İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam siz dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle, mən Xədicə İsmailovayım. Bugün biz Azərbaycanın Saxırov işinin növbəti müzakirəsini edəcəyik və bu müzakirə üçün də əsası Azərbaycan müəllimləri, alimləri veriblər. O alimlər ki, Bakı Dövlət Universitetində çalışırlar və müəllimlər ziyalıların forumuna qarşı çıxış ediblər. BDU müəllimləri bəyanat veriblər və bu bəyanatı Azərbaycan qəzeti çap edib. Bəyanat çap olunandan sonra onun müzakirəsi maraqlı məqamları ortaya çıxarıb. Məlum olub ki, bəzi müəllimlərə oxuduqları mətni, bəzi müəllimlərin imzaladıqları mətn sonradan Azərbaycan qəzetinə çıxan mətnlə eyni olmayıb. Biz bu barədə bugün Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və bəyanatda imzası olanlardan Cəlal Allahverdiyev və Qulu Məhərəmli ilə danışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz bölgələrdir. Bölgədə hüquq müdafiəçilərinin vəziyyəti nə yerdədir? Demokratiya və Vətəndaş Cəmiyyətinə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Oqtay İskəndərli, Aran İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin sədri Əli Bəy Zeynallı, Demokratiya və Qeydələrin İnkişaf Resurs Mərkəzinin sədri Naxçıvandan Məlahət Nəsibova bu barədə danışacaqlar və konkret bir mövzumuz da var növbəti saat üçün. Bu da Ucarda hüquq müdafiəçisinin həbsidir. Siz də söhbət İştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz ya da xahiş edə bilərsiniz ki, sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını PİK-lə, internetlə və mobil telefonlarınız vasitəsilə dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və studiyadakı qonağım Arif Əliyevdir, jurnalistlər, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Arif Bey və yəqin ki, izləyirsiniz bu hadisələri və bugün...
bu hadisələr bizi izləyir, daha doğrusu.
Hadisələr bizi izləyir. Və təsiratınızı bilmək istəyərdim. Bu müxtəlif epitetlər də qoşurlar müzakirələrdə. Nə biləmi, ziyalı, ziyanlı, bu cür yəni, söz oyunu da edirlər müzakirələrdə. Amma siz əgər bir cümlə ilə ifadə etmək istəmiş olsaydınız bu baş verənləri, Nə adı qoyardınız?
Mənəvi terror. Mənəvi terror, yəni bir mənalı olaraq mənəvi terror. Siz Solzhenitsin-dən başladınız. Solzhenitsin-in ziyalılara verdiyi çox maraqlı bir ifadə var idi. O deyirdi ki, ziyalı o şəxsdir ki, bənzərsiz fikir söylüyür. Başqalarına bənzəməyən fikir söylüyür. Burada bir bənzərsiz, bir çoxları üçün bənzərsiz hesab oluna biləcək bir fikir söylənilib və o fikir tamamilə aləm qarışdırıb bir-birinə. Mən belə hesab eləyirəm ki, çox zaman tüstüsü qalxan bir odun, alovun cəmiyyətdəki bu təzahürüdür. Bu, müxalif fikrə, bənzərsiz fikrə, fərqli fikrə olan dözümsüzlüyün, hakimiyyətdən təəssüf ki, qaynaqlanan dözümsüzlüyün nümayişidir. Biz bunu hər gün yaşayırıq. Sadəcə indi bizim hadisələri, yox hadisələrin bizi izləməsindən başlıca səbəb bundan ibarətdir ki, ortada olan isim, ortada olan ad, ortada olan şəxsiyyət böyük şəxsiyyətdir, dəyərli şəxsiyyətdir və bunun səsi necə deyirlər, çox uzaqlardan gəlir.
Və biz bu müzakirəyə başlamamışdan əvvəl mən istərdim ki, biz elə Azərbaycan qəzetində bu məsələ ilə bağlı, yəni Azərbaycan qəzetində doğrusu bugün düz 3 müraciət var və bir məqalə var və məqalə söhbət janrındadır əslində güya, amma orada sual yoxdur, jurnalist sual vermədən Mübariz Qurbanlı, yəni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı öz fikirlərini söyləyir və orada həmin məqalədə olan həmin söhbətdə olan fikirlər aşağı yuxarı və o fikirlər aşağı yuxarı demək olar ki, bütün bəyanatlarda da biz onların əks sədasını görə bilərik. Eyni fikirləri bugün müəllimlərin bəyanatını dərc edib Azərbaycan qəzeti və orada dərc olunan fikirlər dünən Abil Məhərrəmovun jurnalistlərə söylədiyi fikirlərlə üst-üstə düşür. Sizcə, bu bəyanatların yazılmasında və dünən bizim efirimizdə İlçin Çıxlı dedi ki, o şübhə edir ki, 4 akademik First News portalında yayılan bəyanatı həqiqətən də onlar yazıblar. Onun fikrincə bu yazılıb və sizcə bu canfəşanlıqda əməkçi məktublarımı deyək, yəni deyək bu ictimai rəy olaraq bizə təqdim edilmə. Burada yaradıcılıq imkanı nə qədərdir?
Əslində çox böyükdür, amma mənfi yüklü yaradıcılıq imkanları çox böyükdür. Bilirsiniz, bizim üçün tanış olan səhnələrdə ola bilsin ki, gənc nəsil belə şeylərdən tükləri biz-biz qalxır. Bizim də tükümüz biz-biz dursa da, bax, bu cür şeylər görəndə hər halda yaddaşımız bizi təxminən 40 il, 30 il əvvəl aparıb çıxarır. Bunlar sovet sisteminin, sovet rejiminin dəfələrlə sınaqdan çıxmış üsullarıdır. Əgər hardasa hakim zümrənin xoşuna gəlməyən bir ifadə səslənirsə, qabağa kim buraxılır? Birinci, necə deyərlər, kimin quyruğu tapdalanır və səsi çıxarılır? Əlbəttə, ziyalı deyilən bir təbəqələrin. Mən ümumiyyətlə qəbul eləmirəm o mübahisələri və o dərsləri ki, ziyalı belə olmalıdır, ziyalı elə olmalıdır. Ziyalı çox müxtəlif cür ola bilər. Və ümumiyyətlə, ziyalı ifadəsinin özü və ona verilən təriflər özü də tamamilə müxtəlifdir. Amma hərəkət hər şeyi göstərir. Bax, orada altdakı imzalar var. O imzaların üstündəki sözlər var. Bunlar artıq hər şeyi göstərir. Ziyalı elə olmalıdır, belə olmalıdır, yox. Sən nə cür hərəkət eləyirsən? Konkret bir anda. Sən mənəvi terrorun, sən fərqli, sənin xoşuna gəlməyən bir ifadəni işlətmiş şəxsin, dəxli yoxdur, bu dünya səviyyəli bir alimdir, yaxud təzə başlayan bir jurnalistdir, sən onun, necə deyərlər, cəmiyyətin bütün sferalarından çəkilib çıxarılması üçün atılmış o oyuna qoşulursan və bəzən bu oyunda səndən tələb olunandan da artıq işlər görməyə başlayırsan.
Ola bilsin ki, bizim dinləyicilərimizin heç də hamısı Azərbaycan qəzetini oxumurlar və mən istərdim ki, burada nə baş verir və hansı fikirlər söylənilir, bu onların bir qismi ilə dinləyicilərimizi də tanış edəm. Və Azərbaycan qəzetinin web səhifəsindən oxuyuram bu mətni. Yazılır, hörmətli əmkarlar, Bakı Dövlət Universitetinin Axsaqqal Ziyalıları adından bütün Azərbaycan ziyalılarına müraciət edirik. Biz şübhə etmirik ki, siz də bizim kimi ölkəmizin bugünkü sabitliyini ən böyük dəyərimiz hesab edirsiniz. Yaxşı xatırlayırıq ki, cəmiyyət həyatının bütün sahələrində ön mövqedə olan Azərbaycanın inkişaf prosesinə öz töhfələrini verən ziyalılar ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında ölkəmizə qarşı yürüdülən ədalətsiz siyasətə etiraz olaraq xalqı öz ətrafında birləşdirməyə nail oldular. Lakin sonradan hərəkatın rəhbərliyindən ziyalıların sıxışdırılması, idarəçiliyin tədricən qara güruhun əlinə keçməsi milli mücadiləmizin uğursuzluğuna gətirib çıxardı. Nəticədə müstəqillik uğrunda mübarizənin mahiyyəti dəyişdi, hakimiyyət uğrunda savaşlar, vətəndaş qarşı durmaları, 20 yanvar faciəsi kimi olaylar baş verdi. Üstəlik Qarabağ hadisələrində ardıcıl məğlubiyyətlərlə üzləşdik. Əlbəttə, bugün artıq həmin dövr deyil. Bugün adını ziyalı qoyan 20-30 nəfərin toplumundan əmələ gələn və Ziyalılar Forumu adlanan qurumun nümayəndələri bütün Azərbaycan ziyalıları adından bəyanat verərək, minlərlə ziyalının gördüyü həqiqətləri başqa rəngdə çatdırmaq, şəxsi mənafiləri naminə təkcə Azərbaycan xalqını deyil, bütün dünya ictimaiyyətini çaşdırmaq istəyirlər. Bu abzasla başlayır həmin bu müraciət və bundan sonra Azərbaycanın nailiyyətləri barədə fikirlər var və bundan sonra isə bugün kimsənin bu uğurları əlimizdən almağa, düşmən xarici ölkənin mətbuatında tez-tez səsləndiyi kimi, ərəb təcrübəsinin tətbiq olunmasına şərait yaratmağa ixtiyarı yoxdur. Həqiqi ziyalılar anti-Azərbaycan şəbəkənin ölkəmizdə axtardığı istinad nöqtələri ola bilməz. Xaricdən düşmən qüvvələrin ayırdığı qrantları şəxsi maraqları naminə dövlətimizin əleyhinə çevirməyə çalışanlar, siyasi münasibətlərin fövqündə dayanan ziyalılardan istifadəyə cəhd göstərmə əməldilər. Tarixin bütün kəşməkəşlərini görən biz axsaqqallar başa düşürük ki, yaşı 20 olan gənc dövlətimizin tərəqqisi ilə yanaşı hələ həll edə bilmədiyi problemlər də mövcuddur. Bu problemləri dövlət başçısı da hər bir ziyalı da görür və onların həlli yolunda aparılan işlər bir anda səngimir. Bu fikirlər də səslənir həmin ziyalıların bəyanatı, axsaqqal ziyalıların bəyanatında və daha sonra ziyalılar forumu haqqında olan hissədə deyilir ki, biz ziyalılar forumunun mövqeyini düzgün və ədalətli hesab etmirik. Onun xalqımızın, dövlətimizin əleyhinə olan qüvvələrin əlində vasitəyə çevrilməsini istəmirik. Uğurlarımız artdıqca bizə qarşı yönələn təxribatların reallaşması üçün ziyalılardan istifadə olunmasını qəbul etmirik. Ümumiyyətlə, forum xatirinə forum formalaşmamalıdır. Azərbaycanın hər hansı forum olmadan da aydın mövqeyi, açıq fikri, təəssüb, geç qəlbi olan ziyalıları kifayət qədərdir. Tarix göstərib ki, milli maraqlara əsaslanmayan yol heç bir dövlətə şərəf, heç bir xalqa xoşbəxtlik gətirməyib. Dünyanın bərkini boşunu görmüş, tarixin sınaqlarına şahid olmuş biz ziyalı axsaqqallar da bütün bunları nəzərə alaraq yanlış mövqe tutanlara bu yoldan çəkinməyi tövsiyə edirik. Bax, bu cümlə ilə də bitir bu bəyanat və başda Abil Məhrəmov olmaqla bu bəyanatı Akademiyanın, Elmlər Akademiyasının 5 üzvü, 5 həqiqi üzvü və 8 müxbir üzvü və professorlar imzalayıblar. Cəmi 245 imzadır. Biz onların hamısını görmürük qəzetdə əlbəttə ki. Amma hər halda biz orada imzası olan adamlara zəng etdik və onlara mövqelərini izah etmələrini xahiş etdik bugün bizim verilişimizdə. Onların bir qismi mövqeyimizi izah etmişik həmin bəyanatda və başqa sözümüz yoxdur deyə cavab verdilər bizə. Bir qismindən isə konkret olaraq iki professordan isə tamamilə başqa cavab eşitdik. Onlardan biri professor Qulu Məhərəmlidir, biri isə professor Cəlal İbrahimovdur. Və Qulu Məhərəmli hal-hazırda telefon xəttindədir. Bizim onun özündən eşitmək imkanımız var elə bu bəyanata münasibətini. Hər vaxtınız xeyir, Qulu mənim.
Axşamınız xeyir olsun.
Qulu mənim, dünən biz sizlə efirdə söhbətləşəsiydik və siz konkret Rafiq Əliyevin işdən çıxarılması və bunun ardınca verilən bəyanatlarla bağlı fikirlərinizi söyləyəcəkdiniz bizim efirdə. Bizim bu imkanımız olmadı dünən bunu gerçəkləşdirək. Bugün imkanımız var, amma bu dünənlə bugün arasında həm də bu bəyanat var. Amma o da məlum olub ki, və sizdən bizə məlum oldu ki, sizin imzaladığınız bəyanat mətni ilə Azərbaycan qəzetinin dərc etdiyi bəyanat mətni fərqlidir. Bu barədə, yəni, bizi aydınladardınız, lütfən.
Çox sağ olun. Mən əvvəla sizdən və Azadlığın dinləyicilərindən üzr istəyirəm ki, dünənki bağlantı alınmayıb. Sadəcə, yəni, fiziki imkanlar olmayıb. Çünki, yəni, o fiziki cəhətdən imkan olmayıb. Yəni, mən qoşula bilmədim o toplantıya, səbəbini izah elədim prodüserə. Var bugün düzüm bəzüm də o bəyanatı oxuyanda biraz təəccübləndim. Çünki dünən mən o bəyanatla tanış oldum. Yəni orada əslində başqa bir mətn var idi. Əvvəlki bir mətn göndərmişlər mənim poştuma. Və mən onu oxudum, bəyan elədim ki, bu cür yəni bəyanatları mən imzalamıram. Çünki mənim hər halda biraz ATV-də işləmişəm, təcrübəm var. Yəni bunların necə formalaşdırıldığını bilirəm. Mən ondan dedim imtina edirəm. Sonra ikinci dəfə yəni müraciət olundu və mən oxudum o bəyanatı, çox diqqətlə oxudum. Bir 20 dəqiqə vaxtım getdi onu oxumağa ki, ifadələrə, sözlərə, filanlara yerə tutduğum yerlərdə oldu. Amma ümumiyyətlə o biraz fərqli bəyanat idi. Mən bugün media forumunda bildirmişəm və o bəyanatı da bir növ dəqiqliklə sizə deyə bilərəm ki, birinci təqdim olunan, yəni imza üçün təqdim olunan bəyanatda burada ölkənin müstəqilliyini qorumaq zərurətindən bəhs olundu ki, cəmiyyətdə sabitlik vacibdir, dialoq və barış olmalıdır, ziyalılar bu işdə öndə olmalıdırlar və s. və ilaxır. Yəni, bu ölkənin taleyində bir narahatlıq var. Düzü, çox xoş ifadələr də var ki, burada vətəndaş məsuliyyəti olmalıdır. Yəni, ölkəmiz müstəqilliyinin çox çətin dövrünü yaşayır və s. Təbii, o ənənəvi cümlələr var, müəyyən uğurlar falanlar. Yəni, onları da qəbul eləmək olardı. Yəni, o müraciəti imzaladım mən, amma eyni zamanda o təşkilatçılara da fikrimi bildirdim ki, əgər burada müəyyən bir dəyişiklik olacaqsa, mən o zaman təksib eləyəcəm. Yəni, mən şərtimi bərabaşdan deyirəm. Təbii ki, səhər o bəyanata baxanda mən dəyişiklikləri gördüm. Çünki birinci, bizə təqdim olunan variantda ittihamlar yox idi ki, hansısa qurum, hansısa ziyalı, özünü ziyadlı adlandıran və bu cür sərt və mənasız ifadələr yox idi. Ona görə təbii ki, mən onunla bağlı öz etirazımı bildirdim və bu gün də həm Azadlıq Radiosu, həm digər saytlarda müraciət ediblər. Özümün də media forumda bəyanatımı vermişəm onları ki, yaysınlar.
Qulu müəllim, bir sual verim. Ümumiyyətlə imzalamamaq kimi bir seçim var idi mi?
Şübhəsiz ki, belə variantlarda seçimlər olur. Olur seçimlər. Yəni, əgər orada da yəni əsas məqsəd buydu ki, biz nüfuzlu ziyalılar lazımdır ki, yəni biz cəmiyyətdə bu narahatlığı ifadə eləyək ki, yəni bizim bugünkü cəmiyyətimizdə çox həssas durum var. Yəni biz davranışlara, filanlara diqqət yetirməliyik. Prinsipcə o zərərli bəyanat deyil idi. Yəni bu indiki bəyanatdan xeyli fərqli mətni var idi. Ona görə yəni mən o səbəbdən imzaladım ki, yəni adamdan soruşarlar ki, bəyəm sən barışıq istəmirsən, yoxsa sən müstəqilliklərinə sən. Yəni bu onun iddiamı, bunun iddiamının daha çox ola bilərdi.
Aydındır. Aydındır. Və studiyamızda daha bir həmin o bəyanatın altında imzasını gördüyümüz adamlardan daha birisi var. Azərbaycan qəzetində biz oxuyuruq ki, onun Cəlal Allahverdiyevdə, akademik Cəlal Allahverdiyevdə imzalayıb həmin bəyanatı və Cəlal Allahverdiyev artıq bugün təksiblə çıxış edib bu məsələ ilə bağlı və əslində bundan bir gün öncə də Cəlal Allahverdiyevin Yeni Müsavat qəzetində bir müsahibəsi çıxmışdı. Rafiq Əliyevin əleyhinə olan bəyanatlara kəskin mövqe bildirmişdi. Və bundan sonra sizin imzanızı gördük Cəlal bəy həmin bəyanatın altında və bir təəccübləndik əvvəl. Necə baş verdi bu?
Dünən məni axtardılar. Dedilər ki, rektor məndən görüşmək istəyir, çağırıb yanına. Mən də getdim, rektor yox idi. Biz başqa yığıncaqda idi. Xeylaq gözlədim, sonra rektor gəldi. Mənə açıq dedilər ki, bəs belə bir şey var, ora qol çəkib. Lap axırıncı demək yerdə mənim familiyamı yazmışdılar. Mən oxudum, dedim, bunun bəziləri ilə mən razıyam, bəziləri ilə razı deyiləm, iradlarım var. Dedi, iradlarını dedə. Dedim, iradlarımı, orada bir qadın var idi, o demək bir şey yazmırdı, amma iradların hamısını işidirdi. Mənim orada iradlarım nə idi? O ziyalılar forumu haqqında deyilən mənfi sözlərin çoxluğuna mən razı deyiləm. Orada yaxşı adamlar var. Orada layiqli adamlar var. Mənim əsas məqsədim o idi ki, Rafiq Əliyevi düzgün çıxartmayıblar. Rafiq Əliyev ola bilər ki, keçmişdə azı deyirdilər ora, mənim adımda elə
Neft Akademiyasında.
Neft Akademiyasında. Onun ən yaxşı kafedra müdürlərindən biridir. Ən yaxşısı. Onun kafedrasında çox nizam intizam var. Mən oradan tez-tez kitabları alıram ondan. Fazi
qeyri-səlis
məntiqlə bağlı. Qeyri-səlis sözü düz deyil. Fazi deyərlər gərək ona. Mən onu da demişəm ona. Fazi riyaziyatla bağlı kitapları mən ondan götürürəm. Burada bu saatte məndə bir neçə kitabı var onun. O çox bacarıqlı, qabiliyyətli adamdır. Və mən hesab eləyirəm ki, o kafedra müdürü olmağa tam layiqdir.
Amma yəni həmin o bəyanatın kökündə söhbət konkret olaraq Rafiq Əliyevdən getmir. Orada bir qrup müəllim belə iddia olunur ki, ən azından rektorat belə hesab edir ki, və rektor da bunu şəxsən öz dilindən deyib və təşəbbüskarı da bu bəyanatın odur. O hesab edir ki, ziyalılar bu işlə məşğul olmamalıdır, siyasətin fövqündə dayanmalıdır. O fikirləri ki, ziyalılar forumunda söylənilib, o bəyanatlar ki, ziyalılar forumu tərəfindən imzalanıb, o bəyanatlar söylənməməlidir, imzalanmamalıdır, tənqidlər söylənməməlidir. Bax, əsas qayəsi budur həmin o bəyanatın. Siz necə, razılaşırsınız
mı? Mən o tənqidlərlə razı tanış deyiləm, ona görə mən o tənqidlər haqqında fikrimi də deyə bilmərəm. Amma mən hesab eləyirəm ki, bizim bu saati ölkəmizdə tənqid olunmalı çox şeylər var və bu dövlətin, xalqın xeyrinə olar. Mən bu fikirdəyəm.
Cəlal, mən sizə də o sualı verim. Sizin o bəyanatı ümumiyyətlə imzalamamaq deyə bir seçiminiz var idi mi?
Bəli, var idi.
Seçmədiniz amma bunu.
Mən bunu seçmədim, çünki mən fikirləşdim ki, mən də belə bir şeydə iştirak eləməliyəm. Mən onu Rafiq Əliyevin müdafiəsi kimi imzalamışam.
Yəni siz imzalayanda düşündünüz ki, bunu
bəli,
Rafiq Əliyevin müdafiəsi üçün imzalayırsınız.
Bəli, mən onun müdafiəsi üçün də imzalamışam. Dedim mənə rektor ki, istəyirsən qol çək, istəyirsən qol çəkmə. Dedim mən istəyirəm, amma mənim iradlarım var. Dedi, iradların da deyil.
Qeyd edək.
Amma qol çək. Mən də iradlarımı da dedim, qol çəkdim.
Aydındır. Maraqlıdır, sizin iradlarınızı qeyd ediblər mi?
Ümumiyyətlə, ola bilər ki, qeyd eləməsinlər. Çünki bizim kimdir orada mənim kimi adamların fikrinə çox...
Mənim kimi adamlar dedikdə, niyə?
Adi bir zafkafedra.
Adi zafkafedra, yəni...
Bilirsiniz.
Zafkafedranın qeyri-adəsi də olur.
Zafkafedranın qeyri-adisi laf çoxdur.
Necə, məsələ?
Onların daha çox hüququ var, onların daha çox imtiyazları var. Mən o imtiyazların hamısından istifadə eləmirəm. Mən kör-körənə hər nə desələr ona hə demirəm. Amma düz şeylərə mən hə deyirəm. Hətta müəyyən özümə ziyan olan hərəkətlər də eləyirəm.
Və bu sizi qeyri-adi bir duruma qoyur və yaxud fərqli bir duruma qoyur.
Bilirsiniz, mən bu dövləti çox sevirəm. Mən bu xalqı çox sevirəm. Mən 10 il Moskvada yaşamışam. Mən elə bilirəm ki, bu böyük bir xoşbəxtlikdir ki, bizə nətər deyim, bizim xalqımız özünün dövlətin qurub. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Bunu qorumaq lazımdır. Amma bunu qorumaq adı ilə bunu soymaq düz deyil. O düz deyil, mən onunla razı deyiləm. Bizim ölkəmizdə bu saat Azərbaycanda rüşvət xorluq var. Ən çox ziyan verir bu təhsilə. Ən çox ziyan verir. Sonra bizim ölkəmizdə qanunsuzluqlar var, qanunsuzluğa baxan yoxdur. Mən bununla razı deyiləm. Mən özüm dövlətdən heç bir elə bir şey yoxdur ki, mən onu dövlətdən istəyim, mənə desinlər, yox, sənə vermirik, düşmür. Mənə bəsdir. Nə veriblər mənə? O hamısı mənə bəsdir. Mən bura gəlində burada da tələbələrimi gördüm. Mənim üçün ən böyük xoşbəxtlik odur ki, küçədə tələbələrimə rast gəlirəm, onlar mənlə salamlaşırlar, halımı soruşurlar və görürəm ki, bunlar məni istəyir. Mən düzlük istəyirəm. Amma ali məktəblərin çoxunda o düzlük yoxdur. Niye yoktur? Gerek bununla kimse mübariz eylesin. Üç nazir mavinin bizden çıkarttılar. Demek bunların noksanları var idi. Ama bununla noksanlar kurtardı mı? Ben ona inanmıyorum. Bizim âli tahsilimiz tamamıyla başka cür kurulmalıydı. Benim çok talebelerim Türkiye'de işleyirler. Hatta Amerika'da işleyenler var. Benim talebem olup ama şimdi Amerika'da işleyir. Onlar gelende buraya, onlar böyle heyecan geçirdiler ki Azerbaycan yine köhne kaydaları düzelmiş. Ben çok sevindim ki Azerbaycan serbestti. Sevinirim de ona. Ona göre canımdan da geçerim. Ama Azerbaycan serbest, rüşvetkorluk yuvası. Ben onu istemiyorum.
Ve Ziyalılar Forumunda da Ziyalılar elə korrupsiyayla mübarizədən və rüşvət təhsilin, səhiyyənin indiki vəziyyətdə olmasından, korrupsiyanın indiki həddə çatmasından narazılıqlarını bildirmişdilər. Eyni zamanda da buna etiraz edənləri, bu negatif hallara etiraz edənləri həbs etmə siyasətinə də etirazlarını bildirmişdilər. Gənc fəalların sərbəst toplaşma azadlığından istifadə edənlərin həbsinə
mən
də...
Mən orada olanların bəziləri ilə şəxsən tanışam. Məsələ, hətta mənim az sanıya biləcəyim adam demək bir vaxt Kibernetik İnstitutunun işçisi olub. Mən onu 2 il Moskvaya göndərmişəm. Moskvada gedib həm stajyer olub, həm də orada gedib oxuyub kino sənəti ilə bağlı. Sonra orada kimdi? Mən adlar o qədər yaxşı yazımda
qalmış. Ziyalılar Forumunda.
Ziyalılar Forumunda. Mən oradan bəzilərini olanı tanıyıram. Yaxşı adamlardır onlar. Onlar düzgün adamlardır. Ola bilməz ki, onlar nadürüst işinə məşğul olsunlar.
Aydındır. Və bu arada yenə də mən Qulu Məhrəmliyə müraciət etmək istəyirəm. Qulu müəllim, sizə bu bəyanat göstərildi. Hansı bəyanatı ki imzaladınız? Sizcə həmin mətn neçə nəfərə göstərilib və fərqli bəyanat sonra özə çıxıb? Yəni neçə nəfər sürprizlə qarşılaşıb?
Bilmirəm, neçə adama göstərilib, amma onu bilirəm ki, mən Cəlal Məhrimdən sonra qol çəkməyəm. Çünki onu da bir avtoritet kimi mənə göstərdilər. Çünki biraz çətinliklər vardı. Yəni bunun mənasını dəqiq izah edə bilmədilər. Amma bu cür ifadə elədilər ki, bu yəni bir narahatlığımızı ifadə edirik. Yəni biz istəyirik ki, ziyalılar öndə olsun, onlara dəyər verilsin. Orada itham motivləri yox idi. Cəlal müəllim, yəqin ki, Yusuf Əzov mətnə baxıb. Yəni, o tamam fərqli bir bəyanat idi.
Bilirsiniz.
Yəni, biz, indi Cəlal müəllim gəlib studiya, siz az qalın onu itham edirsiniz ki, yəni, qol çəkməmək də olardı. Bəli, əlbəttə olardı. Yəni, bu, amma...
biz amma itham eləmirik, əstəfirullah.
Bir vətəndaş mövqeyi var. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu cür hallar yəni bu bolşevik davranışları Azərbaycanda həqiqi mənada milli birliyi pozur, dialogu pozur, insanların anlaşmasını pozur və hesab edirəm ki, yəni bunlar yol verilməzdir. Yəni bunlar heç bir halda Ziyalılar Forumunu, orada təmsil olunan bizim çox yüksək ləyaqət sahibi olan ziyalılarımızın üstünə çamur atmağa əsas vermir.
Və dinləyicilərimiz yazırlar. Mən xatırladıram. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın. Ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Dinləyicilər yazırlar. Yaşar İskəndərli yazır ki, başa düşə bilmirəm. Yəni, doğrudan da bu iqtidarın xislətinə bələd olmayanlar var. Bunlar rayonlarda nə oyunlardan, hansı hoqqalardan çıxırlar, bunu da bilməyənlər var. Mən ziyalılardan Ruslan Bəşirliyə qarşı aparılan çirkin kampaniyaya qarşı bir kəlmə eşitmədim. İndi studiyada olan və hörmət etdiyim qonaqlarımızdan soruşuram. Həmin vaxt onlar Bəşirlinin suçlu olmasına inanırdılarmı? İndi necə? Hətta o suçlu olsa belə, onun ata evinin, Ağbirçək müəllimə, imarət müəllimənin evinin daşqalaq edilməsinə niyə bircə ziyalı reaksiya vermədi? Xahiş edirəm, səmimi cavab versinlər. Əminsinizmi ki, forumda iştirak edən hansısa ziyalının da evi sabah daşqalaq edilməyəcək? Arif bəy.
Oy, tamam, yanlış və heç xoşlamadığım bir müraciət formalarından biridir. Falan kəslər hardaydılar, niyə səslərini çıxartmadılar? Axı, həqiqət deyil bu. Niyə bir-birimizi, necə deyirlər, şun çətinə düşəndə bir-birimizi başlayırıq ittiham eləməyə və s. Bəşərinin də, digərlərinin də prosesləri zamanı, onlarla aparılan eyni kampaniyalar zamanı ziyalı şəxslər səslərini də çıxardıblar, sözlərini də bildiriblər, digər üsullarla da deməli mübarizələrini aparıblar və mən sizi inandırım ki, o ziyalılar, bax, indi gördünüz bir dənə çox adam tənqidlə çıxış edir, çox adam söz deyir, amma kimin deməsindən çox şey asıl olur və bunu bu yükü özünə götürəndə onun üçün hansı problemlər yaradılır və fərdlərin üzərinə filan kəsin vaxtında niyə belə oldu, filan kəsin vaxtında belə, niyə belə oldu, fərdlərin üzərinə keçirilməsindən söhbətin mən bir qədər çəkinməyi məsləhət görərdim. Bilirsiniz nəyə görə? Bax, gəlin baxaq, hesab eləyək ki, mən sizə inandırım ki, çoxlarının Rafiq Əliyevin həmin tədbirdə nə dediyindən heç xəbəri də yoxdur. Proses özü bütövlükdə cəlb elədi bizim hamımız və çəkdi özünün onun içərisinə. Mən o hakimiyyətdəkilərin yerində olsaydım, onun üçün bax bu cür qulluq eləyənlərin çoxdan cəzasını vermişdim. Görün, nə yiyirlər? Mətin gətirəsən. Heç olmasa bu hakimiyyətə onun, necə deyərlər, bu zibillərini ört-bastır eləmək üçün normal xidmət də eləyə bilmirlər. Görün, əlavə nə qədər problem yaradırlar. Birini alladıb qol çəkdirirlər, sonra aparıb mətni dəyişirlər. Mediada elə formada çıxışlar eləyirlər ki, bunun bütün hamısının, necə deyərlər, kölgəsi əlbəttə hakimiyyətin üzərinə gəlir.
Amma digər tərəfdən, yəni doğrudan mı vacib idi orada 245 imza olsun? Yəni 5-6 imza olsa,
bax,
amma həqiqətən bu yazılanlara inanan...
Bax, ki, bunlar vacib idi? Bax, o adamlardır bu cəmiyyəti bugünə salanlarda. Bəs onlardır da, bəs o rüşvətxorluğu eləyən kimlərdir? O 245-in içərisindən getsək, biz nə, hansı dəhşətlərin şahidi olarıq? Elə onun içərisinə girsək. Bəs bu oyunları, bu mənəvi terroru yaradanlar kimlərdir? Həmin orada oturub bu rüşvətxorluğu eləyənlər, bu küçələri, bu şəhəri bu günə salan həmin insanlardır da. Əlbəttə mümkündür. Amma bunun üçün təfəkkür dəyişməlidir. Bunun üçün bəlkə insanlar dəyişməlidir. Elə orada oturub bu işi görənlər də dəyişməlidir. Buna o ayı xidməti deyirlər, hökumətə ayı xidməti. Bax, həmin xidmətdir. 20 nəfərindən o ifadədə, o məktubda bir şeylə çox hörmətlə yanaşdığım bir ifadə var ki, biz forumda deyilən ziyalıların mövqeyindən razı deyilik. Çox gözəl. Razı deyilsiniz.
Yəni, razı olmamaq hər kəsin haqqıdır.
Razı olmamaq ittiham eləmək deyil, axı. Çünki 37-lər və s. bundan başlayırdı da. O akademiklər, rütbəli olanlar yazırdılar və onun arxasınca repressiyalar başlayırdı. Belə olan halda biz hakimiyyəti daha çox ittiham eləməliyik, yoxsa ələkçiyə qıl verənləri. Bu yükü öz üzərinə götürən insanlar, axı ziyalı ilk növbədə vicdan deməkdir. Ziyalı heç də problemin həlli ilə məşğul olan şəxslər deyil. Onlar o yaraları üzə çıxardan, cəmiyyətin vicdanı ziyalılardır. Bunlar hansı vicdandan sonra Azərbaycan dövlətindən, Azərbaycan dövlətçiliyindən, vətənpərvərlikdən, milli birlikdən, milli ideyadan nə cür danışılır, bax, bunu anlamaq çətindir. Amma o cür yanaşma, mən qayıdıram söhbətin əvvəlində ki, bəs harada idilər? Əlbəttə səslərini çıxardıblar. Bunun üçün medianı vərəkləmək lazım deyil, bunun üçün bir-birimizə yada salmaq lazım deyil. Bircə xahişim və müraciətim var ki, şum çətinə düşəndə öküz öküzdən görməsin. Bir-birimizi ittiham eləmək bəzən əsassız. Ağrını mən başa düşürəm içəridən. Bu xətti, bu adəti bir qədər tərgitmək lazımdır. Zərbə tamam başqa istiqamətdən gəlir.
Ümumiyyətlə, bir enerjinin kanallaşdırılması, enerjinin istiqamətləndirilməsi problemi var mı ortada sizcə?
Əlbəttə var. Bu həmişə bizim cəmiyyətdə olmuş problemdir və enerji nəinki bütövlükdə cəmiyyət səviyyəsində, ölkə səviyyəsində yox. Enerji ayrı-ayrı fikirli qruplar səviyyəsində də cəmləşdirilə bilmir.
Cəlal müəllim, siz necə fikirləşirsiniz? Bu problemlər ki, siz sadalayırsınız və onlar haqqında bizim araşdırmalarımız var, həm korrupsiyanın üzə çıxarır o halları, bunların arxasında duranları və konkret faktlarını üstünə açır, amma bununla bağlı addımlar atılmır ölkədə. Bax, o faktları ki, siz sadalayırsınız, o problemləri ki, jurnalistlər onlar haqqında danışırlar. Bu problemlərin həlli üçün nə lazımdır? Bax, yenə də o enerjinin istiqamətlənməsi baxımından. Sizcə, siz ziyalı olaraq necə düşünürsünüz?
Mənim ağlımcam birinci lazımdır ki, hər bir adam düzlük deyilən bir anlayış var. Düz adam olsun. Yəni, onun məqsədi hərəkəti ilə uyğun gəlsin. Bütün ali məktəblərdə vəziyyət yaxşı deyil, onu bilirsiniz. Universitetdə vəziyyət ola bilər ki, başqasından biraz yaxşıdır. Başqa bir ali məktəbdə, universitetdən biraz yaxşıdır. Bunları konkret məsələləri araşdırıb müzakirə eləmək lazımdır. Hər halda bizim təhsilimizin nöqsanları göz qabağındadır. Bunu danmaq olmaz. Əgər göz qabağında deyilsə, niyə bizdən? Biz yaxşı həkim yoxdur Respublikada. Niyə gedib İranda müalicə eləyirdi? Bir vaxt biz gülürdük İrana ki, İran geri qalmış bir ölkədir. Türkiyə geri qalmış bir ölkədir. Biz SSR-nin nəzdində olanda. İndi niyə bizim xəstələrimiz gedir İranda, Türkiyədə müalicə alır? Ona görə ki, burada yoxdur. Ona görə ki, burada hazırlamırlar onları. Hazırlaya bilmirlər. Hazırlamaq istəmirlər. Niyə istəmirlər? Çünki başqa maraqlar var, ortalığa çıxır. Bu şeylər dövlətin gələcəyi üçün çox vacib lazımdır. Dövlət gərək çalışsın ki, onun ali məktəbləri çox olmasa da layiqli olsun. Orada işləyən müəllimlər layiqli olsun. Rüşvətxorluq olmasın. Bax, bunları dövlət istəməlidir. Dövlət bunun üçün hər şeyi eləməlidir. Amma mən çox təəssüf ki, həmişə görmürəm onu.
Xatırladıram dinləyicilərimizə, mövzumuz Bakı Dövlət Universitetinin bir qrup müəlliminin adından Azərbaycan qəzetində dərc olunan bəyanatdır. Biz 245 imzanın sahibinin hər biri ilə danışmaq imkanımız olmayıb. Bir neçə nəfərlə danışmışıq, onlar imzalarını təsdiqləyiblər və bu bəyanatda söylənən fikirlərlə razılaşdıqlarını bildiriblər. İki professorla söhbətimizdə isə məlum olub ki, onların imzaladığı bəyanat bu deyildi və onların açıqladığı fikirlər, onların imza atdığı fikirlər bu deyildi. Cəlal Allahverdiyev və Qulu Məhərrəmli. Hal-hazırda studiyamızdakı söhbətdə də onlar və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev iştirak edirlər. Mən yenə dinləyicilərin ismarışlarını oxumaq istəyirəm. Elçin Həsənov yazır. Qəzafinin mühafizə xidmətinin keçmiş zabiti Mansur Dayın dediyinə görə son günlərində Müəmmər Qəzafi tərk edilmiş evlərdə ərzaq qalıqları axtarır. Əlinə keçənlərlə qarnını doyururmuş. Bu dəhşətli faktdan görəsən diktatorlar nəticə çıxarmırlar. Misirdə də, Liviyada da Hüsnü Mübarək və Qəddafi bizim hakimiyyət kimi saxta ziyalılardan müxalifətə və ziyalılara qarşı istifadə edirdi. Axırı nə oldu? Bunların axırını görəcək, belə yazır dinləyici. Altay imzalı dinləyici yazır ki, bəyanatı imzalayan müəllimlərin 90% tələbələri kəsən, rüşvət yığan, süründürməçiliklə məşğul olan və kafedrada tapılmayan insanlardır. Hamısını tanıyırıq. Bu insanlar universitetdə necədirlərsə, demə həyatda da elədilər. Boş verin, indi hakimiyyət getsə də belə bu adamların bu əməllərinə görə haqqı hesab tələb edəcək oğul nə müxalifətdə var, nə də ziyalılar arasında. Odur ki, bu gediş ağıllı gedişdir, belə yazır Altay imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, millətin ən böyük bəlası müəllimlərdir. Dünən seçkini saxtalaşdırıb 150 manat əmək haqqı alan ac yalavac müəllim haqqı tələb edən alimə qarşı çıxır. Bu isə qul psixologiyasıdır. Müəllim imzalı dinləyici yazır bunu. Yəni, özü də müəllim olduğunu deyir dinləyici. Daha bir ismarışda yazırıq ki, Azadlıq Ziba imzalı dinləyicimiz yazır ki, Azadlıq TV-yə baxanda hərdən reklam gəlir. təəssüf ki, bu belədir, bu bizim Ustream proqramının problemidir. Və nadir imzalı dinləyici yazır ki, Rafiq Əliyev dünya miqyaslı, dünyada böyük nüfuzu olan şəxsdir. Heyf ki, gəlib düşüb yaltaqların sırasına. Aman Allah, Azərbaycanda nə qədər yaltaq varmış, belə yazır dinləyici. Xalid Qarayev yazır, yaxşı ki, varsınız, haqqın yanında olun, haqqın səsinə səs verin, yetər artıq köləlik. Xalid Qarayev imzalı dinləyici yazır. Bəhruz yazır, hamı Rafiq Əliyevdən danışır, ancaq o susur. Niyə bu olaylar barəsində çıxıb bir fikir bildirmir Rafiq müəllim? Haqlı iradda biz də hər gün zəng edirik Rafiq müəllimdən, soruşuruq ki, nə zaman gələcək. Bugün Azadlıq qəzetində müsahibəsi olub Rafiq Əliyevin, biz də həmin müsahibədən parçaları dərc etmişik, amma yenə də bu məsələlərlə bağlı fikir bildirmir orada.
Rafiq Əliyev bundan sonra bir neçə il sussa da, o bir sözünlə artıq çox şey dedi.
Əzizə imzalı dinləyici yazır ki, Cəlal bəy, sizin kövrəlməyinizə bu dövlət kövrəlməyiniz bu dövlət başında oturanlara dəyməz. Can can Azərbaycan, səni çox sevirəm, çox kövrəldim. Əzizə imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici Cəmil Həsənli imzasını qoyub, amma bu Cəmil Həsənli o Cəmil Həsənli deyil. Hər halda bu Cəmil Həsənli belə yazır ki, çox sevindirici, qürur vericidir. Allah heçkinə danışın, susmayın. Azərbaycan əldən gedir, biabır olur, çökür. Sussanız, məsuliyyətiniz, günahınız daha çox olacaq, deyir bu dinləyici. Salam, Düzü Pərviz Əzimov yazır. Düzü Cəlal Allahverdiyevi əvvəllər çox az tanırdım. Mən bir gənc kimi onun bugünkü səmimi çıxışına görə əllərindən öpürəm. Bugün bu hakimiyyət onu ağlatdı. Bunun bir adı var. Özbaşınalıq, səviyyəsizlik, vəhşilik. Belə yazır dinləyici. Nabətəli Qulamoğlu yazır. Bir həqiqətdir ki, ziyalılar mövcud ictimai durumdan narazıdırlar. Amma hələ də onlar hakimiyyətdə bolşevizmin güclü olduğundan ehtiyatlanırlar. Normal inkişaf tendensiyasıdır. Hadisələr müsbət sonluğa doğru sürətlə irəliləyir. Bu da Nabatəli Qulamoğlunun proqnozudur. Arzu Məsimli yazır, Hörmətli Azadlıq Radiosu və onun müsahibləri. Görmürsünüzmü, ülkəmizin 20%-ni ermənilər, 80%-ni isə başda Əliyevlər olmaqla 5-ci kolon işğal edib. Bizim Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda nə qədər hüquqlarımız varsa, vətənin qalan hissəsində də o qədər var. Arzu Məsimli imzalı dinləyici yazır. Əgər iqtidar düz işləyirsə və düzdürsə, tənqiddən qorxmamalıdır. Belə bir misal var. Soğan yeməmsən, için niyə göynir? Cəlal müəllim düz deyir. Rüşvət ölkəni dağıdır. Rüşvət axırda xalqın qeyrətini, namusunu yox edəcək. Allah qorusun bizi bundan. Tufan İldırım imzalı dinləyici yazır. Mən düşünürəm, insanları savadsız etmək məqsəd yönlüdür. Azərbaycan kimi dövlət olmasın deyə belə yazır bir dinləyici. İmza qoymayıb, yəni bu məqsədə xidmət edir onun fikrincə. Yenə də xeyli ismarç var, mən hamısını oxumağa çatdırmayacağım. Son suallarımı verəcəm indi müsahiblərimə. Qulu müəllim, sizcə indi bu demarşınızdan sonra siz bu bəyanatın saxta olduğunu zaten ifşa etdiniz. Bundan sonra başınıza nə iş gələ bilər və bu sizi çəkindirirmi və yaxud bu sizi nə cürsə narahat edirmi?
Belə bir taleyin hükmü hesab eləyəcəyi, yəni bir çox belə normal soyuqqanlı qarşılayırıq. Yəni mən güman eləmirəm, hər halda böyük faciələr gələcək. Mən hesab eləyirəm ki, hər kəs düzünü danışmalıdır. Hər kəs vicdanlı olmalıdır. Cəlal müəllimin studiyadakı hayqırtıları, yəni mən hesab eləyirəm, çəlib çox dinləyiciləri, yəni vicdanı olan çox adamları dilləndirəcək. Çünki bu şəkildə bilirsiniz, yəni bu cür olmaz. Yəni bu yumşaq tərzi də qəbul eləmirlər. Bunlar nədir? Bizdə təhsildə problemlər var, bəli səhiyyədə problemlər var. Bunlar bizim sabah övladlarımızın qarşısında hansı böyük maneələrin çıxdığını göstərir. Sabah bu millət, bu xalq hara gedir? Axı biz uçurumun kənarındayıq. Əgər Rüstəm İbrahim Bəyov kimi belə müdrik, dözümlü bir adam, səbirli bir adam, böyük bir fikir adamı deyir ki, yəni susmaq olmaz, danışmaq lazımdır. Danışmaq da ziyalının borcudur. Yəni biz ziyalılar əgər biz də özümüzü belə adlandıra bilsək, bu xalqın ağrılarını ifadə edir. Bayaq Arif bəy gözəl dedi. Bəli, bu ağrıları dilə gətirməkdir. Ziyalı problem həll edən deyil, adamı həbsdən çıxaran deyil. Amma ziyalı bu sözü deməlidir. Yəni hər kəs bunu eşitməlidir ki, Bəli, ziyalılar heç bir maraq güdməyən, o cümlədən siyasi maraq güdməyən insanların bir yerə toplanıb bu dərdləri, bu sözləri deməsində mən böyük bir qəbahət görmürəm və hesab edirəm ki, bu çox normaldır. Bu, yəni digərlərini də ayılda bilən bir məsələdir. Yəni, mənim elə bir xüsusi narahatlığım yoxdur. Onsuz da taleyimiz çox da rahat deyil. Yəni, yüzlərlə bu cür insanlar var, onlar əziyyət çəkirlər, biri də biz olarıq. Burada heç bir böyük problem yoxdur.
Və xatırladıram ki, bəziləri bu bəyanatdan imza atan, bəyanata imza atan müəllimlərdən bir neçəsi ilə danışıb müxbirlərimiz və Azad Nəbiyev və Abüzər Xəlafov bəyanatda göstərilənlərlə razılaşdıqlarını deyiblər və deyiblər ki, bizim mövqeyimiz həmin bəyanatda öz əksini tapıb, bu bizim sadəcə bizim müxbirlərin söhbətləşdirdiyi insanlardır. Yəqin ki, digər 245 imzanın digər imzada 245 imzası imzanın sahibləri ilə, digər sahibləri ilə də söhbət edəcək. Mən artıq qarışdırdım fikirlərimi. Cəlim, siz necə, narahat mısınız mı bundan sonra baş verəcəklərlə bağlı?
Bilirsiniz, mən həməşə narahatam başqa şeyə görə. Ətrafıma baxanda narahat olmaya bilmirəm. Narahatam. Təhsildən də narahatam, səhiyyədən də narahatam, çox başqa şeylərdən də narahatam. Amma çox təəssüf ki, mənim əlimdən heç bir şey gəlmir.
Ki, mən şəxsi problemlərinizi dedim. Yəni, bu çıxışlardan sonra...
Şəxsi problemim yaranacaq. Mənim indiyənə qədər şəxsi problemim olubsa da mən onun rahatlığıyla yaşamışam. Hayküy salmamışam və belə hesab eləyirəm ki, ləyəqətli adam mənim kimi adama şəxsi problem yaratmaz. Dalayıq adamlar hamıya şəxsi problem yaradırlar. Heyf ki, cəmaat buna dözür.
Heyf. Və Arif bəy, son olaraq sizin yəni, əslində siz biraz
mən özümə nəsə gözləyirəm.
Yox, sizlə bağlı yəqin ki, siz bir kənar arbitr kimi. Bu işlərin sonu nə olacaq? Bax, belə bir sual. Yəni, bundan sonrası necə ola bilər sizcə?
Bu işlərin sonu yaxşı olacaq, amma çox yaxşı olardı ki, biz də onu görərdik. Yaxşı olmağını görərdik. Bilirsiniz, ziyalılıq deyir, belə bir ifadə var ki, özünə sərf eləyəndən daha çox şeyi başa düşmək bacarığıdır. Və bu, mən çox istəyirəm ki, bu cəmiyyətdə inanmıram ki, yaxın vaxtlarda biz bu rüşvətxorluqdan xilas olaq, bu problemlərdən xilas olaq və s. Hətta biz bu prosesi başlasaq da daha sürətlə keçirsək də bu çox uzun müddət tələb eləyən problemlərdir, hamısı bir yerdə, amma bir-birinə hörmətli və dözümlü münasibət hər şeyin əsasındadır və kiminsə fərqli fikir söyləməsi faciə yox, xoşbəxtlikdir. Bunu cəmiyyət bizim başa düşməyincə, bizim hakimiyyət başa düşməyincə, əgər o ziyalılar orada yığışıb fikir vermək lazımdır ki, orada hansı insanlar var? Mən bir tərəfə qoyuram ki, özünü ziyalı adlandıran ifadə nə qədər təhqiramizdir ki, bunu hər halda özünü ziyalı hesab eləyən bu birisi tərəf o ifadəni işlətməməli idi. Amma əgər ora yığılmış çox hörmətli, çox ağıllı, dünyanın hər üzünü görmüş insanlar nədənsə ürək ağrısı ilə danışırlarsa, buna diqqət yetirmək lazımdır, fikir yetirmək lazımdır və ona fikir yetirmək ancaq başucalığı gətirər o tərəfə. Bu cür bəyanatlarlansa, bu cür məqalələrlansa, inanın cəmaat hələ biz efirdir. Bu mediyadır. Biz çox abırlı ifadələrlə danışmağa çalışırıq. Biz çox mədəni formada danışmağa çalışırıq. Mən bilmirəm sizin o kompüterdə yazılanların hamısını oxudunuz yoxsa yox. Yəqin ki, yox.
Yox.
İnanın, çox mənfi və çox biabırçı formalarda etiraz doğurur cəmaat. Mən anlaya bilmirəm ki, nəyə görə gözün görə bir çoxları bu bataqlığa girirlər və bizim gələcəyimiz də o bataqlığa sürükləmək istəyirlər. Amma mən inanıram ki, gələcək yaxşı olacaq və çox arzu edirəm ki, biz onu görək.
Təşəkkür edirəm. Arzularınız çin olsun yəqin ki və hər şey yaxşı olsun. Hər halda təşəkkür edirik bugün studiyamızda olan və bizə telefonla qoşulan ziyalılara təşəkkür edirik. Efirə qoşulduqları və sözlərini söylədikləri üçün. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz bölgələrdə hüquq müdafiəçilərinin hansı çətinliklərlə üzləşdikləri barədə danışacağıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.